Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 37 kishiga yetdi. Ilk bemorlar tuzala boshladi. Tibbiy niqob tibbiyot buyumlari ro'yxatidan chiqarildi. Kollej direktori o'quvchilarni onasidan so'kib g'alaboylikda ayblagani iddao qilindi.
Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingni propkaga tiqib qo'yaman. Ishonganingga ishonasan.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Dasturimizda shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda yana 4 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. O'zbekiston bosh sanitar vrachi Bahrom Almatov shanba kuni bo'lib o'tgan brifingda yangi raqamlar karantindagilar bilan bog'liqligini aytdi. Bugun koronavirus kasalligi qayd etilgan bemorlar shu paytga qadar karantinda saqlanayotgan fuqarolar. O'zbekistonda jami koronavirus aniqlanganlar soni 37 kishiga yetdi. Bular Parij, Istanbul, London va Dubaydan qaytgan vatandoshlar hamda ularning yaqinlaridir. 20 mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ilk bemorlar tuzala boshlaganini ma'lum qilgan. 21-26 mart kunlari O'zbekiston fuqarolarini mamlakatga qaytarish uchun charter reyslar amalga oshiriladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Prezident Mirziyoyev xorij mamlakatlarida og'ir ahvolda qolgan vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish maqsadida ularni maxsus charter reyslar orqali qaytarish haqida ko'rsatma bergan. Xorijdagi vatandoshlar quyidagi tartibda qaytariladi. 21 mart kuni Moskva shahridan soat 3:30 da, Dehli shahridan soat 17:30 da, 22 mart kuni Kuala-Lumpur shahridan soat 4:30 da, Moskva shahridan soat 5:00 da, Istanbul shahridan soat 6:00 da va Novosibirsk shahridan vaqti aniqlashtirilmoqda. 23 mart kuni Seul shahridan soat 2:00 da, 24 mart kuni Jakarta shahridan soat 7:00 da, 26 mart kuni Bangkok shahridan soat 1:00 da. Shuningdek, boshqa mamlakatlardan ham vatandoshlarni qaytarish davom etadi, deyiladi vazirlik xabarida. O'zbekistonga qaytgan fuqarolar 14 kunlik karantinga joylashtiriladi. O'zbekiston hududida bo'lgan xorijiy fuqarolarning viza muddatini joriy yilning 5 may sanasigacha avtomatik tarzda uzaytiriladi. Bu haqda ma'lum qilgan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida shunga doir qaror qabul qilingan. Hujjatga ko'ra, muayyan muddatga vizasiz kirish huquqiga ega davlatlar fuqarolariga ham istisno tarzda mamlakat hududidan chiqib ketishiga 2020 yilning 5 mayiga qadar ruxsat beriladi. Yuqoridagi holatlarda xorijiy mamlakatlar fuqarolariga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaydi hamda jarima undirilmaydi. Hujjatda aytilishicha, xorijiy fuqarolarning qaytishi uchun xarid qilingan aviachiptasi mavjud bo'lgan taqdirda, ularning qaytib ketishi uchun tegishli reyslarni qo'shimcha mablag' undirmagan holda tashkil etadi. 20 mart kuni Shimoliy Makedoniya prezidenti Stevo Pendarovski mamlakatning NATO harbiy alyansiga a'zo bo'lish yo'lidagi yakuniy hujjatni imzoladi. Shimoliy Makedoniya NATOning 30-chi a'zosi bo'ladi. 17 mart kuni Ispaniya Shimoliy Makedoniyani qo'shib olishni ratifikatsiya qilgan so'nggi a'zo davlat bo'ldi. Bu esa Pendarovski alyansga a'zo bo'lish hujjatini imzolashi uchun yo'l ochib berdi. Koronavirus pandemiyasi tufayli Ispaniya parlamenti Shimoliy Makedoniyani qo'shib olish olmaslik masalasida onlayn ovoz berishga majbur bo'ldi. Ispaniya parlamenti ovozi ortidan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Twitter'da tabriklar Shimoliy Makedoniya deb yozdi. Shimoliy Makedoniya 2018 yilda Gretsiya bilan uzoq yillar davom etgan kelishmovchilikni hal etish maqsadida mamlakat nomini Shimoliy Makedoniyaga o'zgartirgan edi. Natijada 2019 yilning fevralida mamlakatga NATOga a'zo bo'lish protokoli berildi. AQSh va Vashingtonning Yevropadagi hamkorlari Makedoniya alyansga qo'shib olish tashabbusini qo'llab keladi. O'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Abxaziya Respublikasida koronavirus pandemiyasiga qaramasdan 22 mart kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Saylov raqiblarini zaharlash bilan bog'liq mojarolar, norozilik namoyishlari, hududning de-facto prezidenti iste'fosi hamda saylovni qayta o'tkazish kabi chaqiriqlar fonida bo'lib o'tadi. Moskvaga qaram bo'lgan hudud prezidenti lavozimi uchun Aslan Bjaniya, Adgur Ardzinba hamda Leonid Dzapshba kurashmoqda. Abxaziya 1994 yili Gruziya bilan qurolli mojaro tugashi bilanoq o'z mustaqilligini e'lon qilgan. 2008-2009 yillarda Rossiya-Gruziya harbiy mojarosidan keyin Abxaziya mustaqilligini Rossiya va yana bir nechta davlat tan olgan. BMTga a'zo ko'plab davlatlar Abxaziyani Gruziya hududi o'laroq tan oladi. Tbilisi respublikadagi saylovlarni tan olmaydi. Abxaziyani esa Rossiya tomonidan egallab olingan hudud sifatida ko'radi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan albatta O'zbekistondagi eng muhim mavzu bugun Navro'z tantanalari o'tkazilmagan hamda unga sabab bo'lgan koronavirus. O'zbekistondagi shu koronavirus ta'sirini va shunga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon kuzatyapti uydan turib. Hozir men bilan aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, hurmat.
Salomat bo'ling, Mehribon. Demak, bugungi O'zbekistondagi vaziyat qanday? Odamlar kasallangan, odamlar ko'paydi degan xabarlar kelyapti.
Bugun ertalabki xabarga ko'ra, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent vaqti bilan ertalab e'lon qilgan xabarga ko'ra, bugun yana 4 kishida o'sha koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bular o'sha oldindan karantinda bo'lganlar orasida aniqlangani aytilyapti. Demak, 4 kishi bo'lsa, bugungi jami koronavirusdan kasallanganlar O'zbekistonda 37 nafarga yetdi. Shu bular Parij, Istanbul, London va Dubaydan samolyotda qaytgan vatandoshlarimiz hamda ularning yaqinlari. Endi kecha 20 mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ilk bemorlar tuzala boshlaganini va o'sha karantinda saqlanayotganlardan 7000 nafari uyga ruxsat berilganini aytgandi. Bugungi karantindagilarga oid boshqa biror xabar yo'q. Ha, Sadriddin aka, hozirgina bitta xabar ustida ishlayapman karantindagilar bilan bog'liq. Bu Samarqandda karantinda ushlab turilgan parkentlik bitta shaxs karantindan qochibdi. Bu shaxs 19 mart kuni o'sha Rossiyani Samara shahridan poyezdda kelgan, yo'lovchilar bilan birgalikda Samarqanddagi o'sha karantin markaziga joylangan va u yerdan qochib ketgan, uyga kelgan, qochib o'sha Parkent ichki ishlar bo'limi xodimlari uni uydan ushlab izolyatsiyaga olishgan va endi bu kishiga nisbatan yoshi 66 ekan. O'sha bu kishiga nisbatan endi jinoiy ish ochiladi va u jinoiy javobgarlikka tortilish ehtimoli katta. Sadriddin aka, hozircha bugungi vaziyatga oid xabarlar shular.
Tushunarli. Chexiyada ham bitta kasal qochgan ekan kasalxonadan. 500 metr yurgandan keyin ushlab olib kelishdi, lekin Chexiyada shu agar atayin shu bilib qochib birovga yuqtirsa, agar 8 yilgacha qamoq jazosi ham belgilangan. Demak,
O'zbekistonda ham Sadriddin aka, O'zbekistonda ham xuddi shunday, agar kasallik yuqtirsa kimgadir va u kasallansa 5 yilgacha, agar kasallik yuqtirgan odam o'sha yuqtirilgan odam o'lsa 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan O'zbekistonda ham.
Tushunarli. Endi hukumat qanday choralarni amalga oshiryapti shu aytaylik jilovlash uchun shu virusning tarqalishini?
Endi o'sha kecha siz bilan suhbatlashganimizdan keyin bo'lgan o'zgarishlardan aytsam, bu eng muhimi o'sha to'ylarni to'xtatilgani. O'sha eng ko'p odam jamlanadigan va odamlar bir-biriga juda yaqin bo'ladigan va o'sha koronavirus infeksiyasini yuqish alomatlaridan bittasi bu yaqin bo'lma deyapti, bir-biringdan uzoq bo'lgin deyapti va agar kasallik yuqtirgan odam bo'lsa, bitta to'yda butun to'y a'zolari kasallanish, o'sha to'yda qatnashganlar kasallanishi mumkin edi. Hukumat buni oldini oldi. To'ylar, marakalar, umuman marosimlar 23 martdan boshlab hammasi to'xtatildi. Endi koronavirus o'sha oldini olish masalasi, O'zbekistonda oldini olish masalasida juda ko'p ishlar qilinayotganini ta'kidlayapti hukumat. Shulardan bittasi mana Toshkentda bir oy ichida jami 3 ta shifoxonani qurib topshirishni rejalashtirishgan. Shunaqa xabar berildi. Endi yana bitta choralardan bittasi 6 kun ichida o'sha hukumat qaroriga ko'ra mamlakatda bo'lgan mamlakatdan chetda bo'lgan xorijdagi fuqarolarimiz hammasi charter reyslari bilan olib kelinadi. Bu bugundan boshlandi, 21 martdan boshlandi va 6 kun ichida ular o'sha maxsus ular uchun charter reyslari ajratilgan va ular olib kelinadi. Mana shu charter reyslari bizning saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilingan soat nechida, qaysi kuni, qaysi mamlakatdan olib kelinishi va tabiiyki ular kelgandan keyin 14 kun davomida karantinga olinadi. Bugun yana hukumat e'lon qilgan cheklovlardan yana bittasi, ogohlantirishdan yana bittasi o'sha dachalariga borishni, ya'ni dala hovlilarga borishni ogohlantirdi, chunki ularni nimasicha dala hovlilar o'sha dachalar umuman dezinfeksiya qilinmaydi va bu o'sha infeksiyani yuqish joylardan, o'choqlardan bittasi bo'lishi mumkin. Bu kabi holatlar juda ko'p, Sadriddin aka.
Shunarli, mehribon, hali to'ylar to'xtatildi dedingiz, lekin shu qarorni o'qidim, oxirida 10-15 kishilik juda zarur bo'lsa, shunga ruxsat berilgan ekan. Juda 10-15 kishilik bo'lsa agar, lekin aslida har qanday bir shu odamlar to'planishi, bir-biriga yaqinlashishini oldi olinsa yaxshi bo'lardi. Endi xalqaro vaziyat qanday? Mana hozir Xitoyda sal to'xtadi-yu, lekin boshqa davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat qanday ahvolda?
Xitoyda o'sha har kuni kuzataman, maxsus nimalar saytlar bor, juda ko'p unaqa saytlar, o'sha maxsus saytlarning bittasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining sayti, o'sha joyda har kuni Xitoyni kuzataman, chunki Xitoy to'xtasa, demak boshqa joylarda ham buni to'xtash tezligi kuchayadi. Xitoyda keyingi 4-5 kun bo'ldi. 4-5 kun ichida o'sha kasallanganlar soni 30-40 nafar o'rtasida bo'ladi, yangi qo'shilganlar soni va bundan oshmayapti. Lekin vaziyat Italiya, Ispaniya va Germaniya, Eron, bular o'sha eng hozir xavfli vaziyat bo'layotgan hududlar. Masalan, kecha Italiyada bir kunning ichida 6000 odamda o'sha koronavirus aniqlandi. Hozircha o'sha 5 Xitoy, Italiya, Ispaniya, Eron, Germaniya va undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi. Endi Amerika juda katta davlat, u yerdan raqamlar ham kattaroq bo'lish ehtimoli katta. Keyingi o'rinda Fransiya. Endi jami o'sha kasallik aniqlanganlar soni 283,729 nafarga yetdi. Bu demak 21 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 6 qadar olingan raqamlar. Endi shundan jami o'lim holatlari 11,832 nafar. Lekin tuzalganlar 93,564 nafar. Demak, bu kasallikka yo'liqqan hammasi o'ladi degani emas. Demak, tuzalganlar raqamlari ham, tuzalganlar bilan bog'liq raqamlar ham katta. Endi o'sha Xitoyda tilga oldik. Xitoyda o'sha Xitoyni koronavirusni davolash tajribasi ko'p davlatlar uchun bir eksperiment tajriba sifatida ko'rilyapti. Masalan, O'zbekiston ham yaqinda xitoylik shifokorlarni O'zbekistonga olib kelishni rejalashtiryapti. Italiya ham kecha bitta samolyotda o'sha xitoylik shifokorlarni olib kelishdi va agar rasmlarni ko'rgan bo'lsangiz, Sadriddin aka, o'sha aeroportda xitoylik shifokorlar kelishyapti va Italiya harbiy askarlari ularni chest berib, sharaf bilan kutib olishayotgani nima qilindi. Keyin Sadriddin aka, balki siz yashayotgan hududda bo'ldimi yo'qmi? Biz Chexiyani, men yashayotgan hududida kecha soat 8:00 kechqurun o'sha shifokorlarni olqishlash aksiyasi bo'lib o'tdi. Soat rapporasi kechqurun kechki 8:00 hamma balkoniga chiqib, qarsak cholib o'sha shifokorlarga bir o'zlarini minnatdorchiligini bildirishdi. Chexiyada xabaringiz bor, o'sha tibbiy institut oliygohlarda o'qiyotgan talabalar, pensiyaga chiqqan shifokorlarni barchasini iltimos qilyapti o'sha nimaga qo'shilishga.
Chexiyada albatta vaziyat bu yerda ham og'irlashib boryapti. Kuniga 100 nafar, 150 nafar kasallanganlar, yuqtirganlar qo'shilib boryapti. Mana 21 martga berilgan xabarga ko'ra 925 kishiga yetgan. shu virusni yuqtirganlar. Shuning uchun ham hukumat hozir bu yerda Chexiya hukumati juda bir tadrijiy qarorlar olmoqda. Jumladan mana yaqin keyingi haftadami yoki hamma uyda o'tirilsin, karantin uydan chiqilmasin degan bir shunday bir tadbirni ham qo'llashmoqchi va endi bu keyingi haftada ma'lum bo'ladi.
Sadriddin aka, shu o'rinda bitta qiziq xabar, pozitiv deylik, pozitiv xabar. Aynan koronavirus bilan bog'liq, bu Rossiyani Perm opera va balet teatri qo'llayotgan bir tadbir. Rossiyada ham cheklovlar e'lon qilingan, lekin mana shu opera va balet teatri mana shu holatda bitta tadbirni o'ylab topishibdi. Ular har kuni spektaklni qo'yishmoqchi, lekin zalda bitta tomoshabin bo'ladi. Bitta tomoshabin bo'ladi. Bu mart oyini oxiridan boshlanar ekan, hozirdan o'shanga xohlovchilar o'zini ariza jo'natishlari mumkin onlayn ravishda va lotereya tarzida buni aniqlab olishar ekan va o'sha zalga kirayotgan paytda tomoshabinni kasal-kasalmasligi tekshirilgan tibbiyot xodimlari tomonidan va bir kishi uchun butun kollektiv spektakl namoyish qilar ekan. Endi bilmadim, bu yerda ochiqlanmagan o'sha aktyorlarni og'zida maska bo'ladimi yo'qmi bunisi nima qilinmagan e'lon qilinmagan, lekin qiziq bir tadbir ekan.
Bir teatr o'ynab beryapti, mazaq o'tiradiganda.
Shuda shu.
Albatta o'sha pozitiv xabarlar ko'paysin, bu kasallikni tarqalishini oldi olinishi hamma butun insoniyat istaydi albatta. Mehribon, rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling, siz ham ko'chaga chiqmang.
Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, rahmat.
Rahmat.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati G'uzor qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov o'quvchilarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Kollej o'quvchilaridan biri ozodlikka yuborgan bu audioda direktor deb aytilayotgan shaxs o'quvchilarni darsni qoldirgani uchun onasidan so'kib ularni geyga chiqaradi. Kollej direktori audioni eshitib ko'rgandan so'ng so'kayotgan shaxsning ovozi uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarib 1,5 min davom etadigan audioda G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov deb iddao qilinayotgan shaxs darsga kelmagan o'quvchilarni onasidan so'kishdan boshlaydi.
Sen yo'qlamadan o'tib qochib ketayotgansan bolam. Darsga kelib qochib ketayotgansan. Unangni ko'rasan. Qaysi bir qochib ketdi. Chiqqan joyni shunday tiqib olaman o'zing kelaysan. Qo'limga tushmayotsan, domlalarning rahmidan beqilib qoldim kirgizmayapsan-da. Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga propkani tiqib qo'yaman. Ishonganingga ishonasan.
Shundan so'ng direktor deb aytilayotgan ovoz egasi o'qituvchilarning ba'zan darsda bo'lmasligi sababini shunda izohlaydi.
Ular nima sendan yetmaydimi? Dars o'tmaydim bular. Yo'q, bir joyga o'tirib, bir biroq bilan telefonda gaplashmaydimi? Yo'q, oshxonaga kirib, bir beri choy icholmaydimi? Yo'q, bir ko'chaga chiqib, bir muammosi bilan shu muammosi bilan ish qila olmaydimi? Kelmaydigan 4-5 ta onasini ish bilan shug'ullana olmaydimi?
Ovoz egasi bundan keyin o'quvchilarni galoboylikda ayblaydi.
Galiboyim bo'lsa chiqmaydi, galiboyman. S**tam bor ko'tirmayman. Chunki o'tirolmayman joyimda. O'tirsam bular ko'tirmani avtolog.
Deydi kollej direktori Eldor Karim deb iddao qilinayotgan shaxs. Audioni ozodlikka yuborgan, ismi sir qolishini so'ragan o'quvchining aytishicha, bu majlis yanvar oyining oxirida bo'lib o'tgan. Domla dars o'tmagandan keyin biz sinfda qamalib o'tiraveramizmi, uyga ketamizda. Direktorimiz o'quvchilarni doim ana shunday uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu ovozni yubormoqchi emasdim. Yaqinda yana qattiq so'kdi, keyin sizlarga yuborishga majbur bo'ldim, deydi o'quvchi. G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni hech qachon so'kmaganini iddao qildi.
Eldor aka, men Sadriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidaman. Shu bayram kuni sizga bir telefon qilishga majbur bo'ldim. Chunki bizga bir audio yetib kelgan. U yerda siz hali shu darsga kelmagan o'quvchilarni juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilyapsiz. Onasini deb, galiboy deb so'kkan ekansiz. Shunga bir munosabatingizni olmoqchi edik.
Yo'q, yo'q. Men nechni shu sizni hali radioingizdan keyin bugun nuqta uzni kuzatib boraman, lekin bunaqangi holat bo'lgan yo'q.
Yo'q, bizda audio borda, xohlasangiz eshittirib ko'rsataman, xohlasangiz o'zingizga yuboraman.
Mayli yuboringchi.
Ozodlik direktorining Telegram kanaliga ovozni yuborgandan so'ng Eldor Karimov ovoz egasi men emas lekin deb javob yozdi. Direktor Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi va Telegramdagi barcha yozishmalarni o'chirib chiqib ketdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayrim davlat nazimlarining mulk xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida ham bir necha bor keskin tanqid ostiga olingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident yig'ilish o'tkazdi. Gulnora Karimova advokati so'nggi sud hukmi tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishini yanada qiyinlashtirdi. Koronavirusga qaramay O'zbekistonlarda to'ylar o'tkazilmoqda, to'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3 lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga donilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pilik o'rnatilgan yana 3 ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida Ayba sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalil ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalil ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, hali ham ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun hukumatlar o'rnatayotgan keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik tahdidi ostida qolgan tadbirkor va shirkatlar ro'yxati uzayib bormoqda. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan hozirgi sharoitda iqtisodiy rivojlanishning motori sanaladigan kichik va o'rta biznesning og'ir vaziyatga tushib qolgani va Toshkent hukumatidan himoya, xususan banklardan olingan kredit to'lovlarini kechiktirish imkoni berilishini kutayotgani anglashiladi. Xorazmlik Ulug'bek bankdan kredit olib, unga nooziq-ovqat tovarlari sotib olib, bozorda savdo qiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi yoyilib, odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik tavsiya etilayotganiga qaramay, u har kun bozorga qatnamoqda. Bankdan 90 million so'm iste'mol krediti olib, shuning hisobidan biznes boshlaganman. Oylik to'lovim 6,5 million so'm. Savdo bo'lmasa kreditni to'lay olmayman. Shunga har kun bozorga chiqyapman. Savdo deyarli yo'q. Odamlar oziq-ovqatdan boshqa narsaga qaramay qo'ydi. Chunki hozirgi sharoitda bozor virus eng tez tarqaydigan joyga aylandi. Bizga ziyon bo'lsa ham, hukumat yoppasiga karantin qilib, bozorlarning nooziq-ovqat qismini yopishi kerak deb o'ylayman. Har kun bola-chaqa oldiga virus olib kelmadimmi deb qo'rqib borishdan charchadik. Lekin bozorlarni yopishdan oldin kreditlar to'lov muddatini hech bo'lmasa bir oyga kechiktirish kerak. Bo'lmasa men va menga o'xshagan minglab kichik va yakka tadbirkor bankrot bo'lishi aniq. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek. Toshkentlik sayyora ham Ulug'bekka o'xshab bankdan olgan kreditini to'lay olmaslik tahdidi ostida qolgan yakka tadbirkorlardan biri. 18 mart kuni u o'zi kredit olgan Xalq bankiga borib, kredit to'lov muddatini kechiktirishni so'ragan va bunga rad javobi olgan. 19 mart kuni Andijondagi ayni bankka o'zi krediti to'lov muddati uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan kichik tadbirkorlardan yana biri kredit to'lovlarining vaqtida to'lanishi shartligi aytilganini bildirdi. Ozodlik koronavirus oqibatida ishi to'xtab, bankrotlik darajasida qolgan yakka va kichik tadbirkorlarga kredit to'lovlarini jarimasiz kechiktirib to'lashga imkon berilish bermasligini so'rab, O'zbekistondagi qator tijorat banklari mutaxassislari bilan bog'landi. Bu masala bo'yicha choralar ko'rilyapti. Markaziy bankning yagona tartib ishlab chiqishi kutilyapti. Biz ichki imkoniyatdan kelib chiqib choralar ko'ryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Xalq bank rasmiysi. Poytaxt bank mutaxassisi ham ayni kunlarda kredit to'lovlarini kechiktirish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Hozircha bizning poytaxt bank turizm, transport xizmatlari, mehmonxona biznesi, nodavlat ta'lim muassasasi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatlarini yuritayotgan mijozlarimizga shu mart oyi uchun ular olgan kreditlari bo'yicha to'lovlarni kechiktirishga va ularga penya, jarima va ustamalarsiz to'lamaslik uchun hozircha bir martalik aksiya berish haqida qaror tayyorlayapmiz. Bu masalada Markaziy bankning alohida ruxsati kerak emas bizga, chunki banklar mustaqil hisoblanadi, deb javob berdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sir qolishini so'ragan Poytaxt bank mulozimi. Tijorat banklaridan yana biri mulozimi esa bu masalada yoppasiga qaror chiqarish qiyinligi har bir mijoz vaziyati alohida ko'rib chiqilishini bildirdi. Koronavirusning iqtisodiy oqibatlari o'zbekistonlik tadbirkorlarni ham jiddiy xavotirga solayotgan ayni paytda 19 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi va shu haqda farmon qabul qildi. Farmonga muvofiq Moliya vazirligi huzurida inqirozga qarshi 10 trillion so'm hajmidagi jamg'arma tuziladi va koronavirusning iqtisodiy oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.